promiteți, în calitate de președinte al Republicii Moldova, să puneți în aplicare imediată hotărârea Parlamentului privind starea de captivitate a statului, pe baza căreia veți elimina cu determinare toate elementele mafiote și oligarhice din fruntea instituțiilor statului. De fapt, este o intenție încă promovată din vara anului trecut, atunci când a plecat Plahotniuc din Republica Moldova și de la guvernare.
Într-o anumită parte a fost și implementată. Pot să aduc aici în discuție modul în care au demisionat atunci in corpore membrii Curții Constituționale, modul în care ne-am asumat numirea unui procuror general interimar după plecarea procurorului general Harunjan, care era o sculă a acelui regim oligarhic. Au mai fost și alte intenții de ale noastre. Din păcate, alte componente ale acelei majorități s-au opus mai apoi implementării definitive a hotărârii Parlamentului cu privire la starea de captivitate. Iată de ce astăzi avem și un Consiliu al Audiovizualului, așa cum a fost înainte, cum era pe timpul lui Plahotniuc, și atâtea și atâtea instituții care nu au fost eliberate de elementele mafiote și oligarhice. Dar nu e nimic pierdut, această hotărâre rămâne în vigoare și, având un președinte cu suportul populației, având un parlament, mai mulți deputați care vor consimți la punerea în aplicare acestei hotărâri, având un guvern pe care vrem să-l numim în frunte cu Alexandru Slusar, așa cum am anunțat, putem face acest lucru.
În spațiu public s-a vehiculat că această intenție a dumneavoastră de a-l numi șef al executivului pe Alexandru Slusar a luat foc din prima, să zic așa, și nu este exclus că și Igor Dodon ar putea să-l accepte la această funcție dacă câștigă un al doilea mandat.
Noi facem tot ce ne stă în putere ca Igor Dodon să fie bătut în aceste alegeri. Alexandru Slusar este cel mai indicat să fie desemnat în calitate de candidat la funcția de prim-ministru și va fi desemnat de către Andrei Năstase în calitate de președinte. De ce spun asta? Pentru că este bine pregătit, pentru că avem un program de țară care întrunește toate condițiile și este bazat pe realitățile din Republica Moldova, este structurat pe toate domeniile de activitate și sănătate și educație și agricultură și industrie și drept. Deci toate aceste elemente sunt prezente în programul nostru și în programul pe care Alexandru Slusar și l-a însușit ca pe un program prezidențial, dar și ca pe un program de guvernare.
Domnul Slusar ar putea să ajungă șeful executivului în actualele circumstanțe cu această configurare din Parlament sau în eventualitatea declanșării alegerilor parlamentare anticipate?
Este complicat acum să ghicim. Noi vorbim acum despre situația în care președintele va ajunge Andrei Năstase și va face tot ce stă în putere ca acest guvern condus de Ion Chicu să plece în istorie, să fie demis, iar în locul lui să vină un guvern în fruntea căruia să vină Alexandru Slusar, susținut, bineînțeles, de o garnitură de miniștri pe care noi o aveam gata să intre în activitate încă acum 3-4 luni de zile, atunci când am depus moțiunea de cenzură împotriva guvernului Chicu. Acum vom reuși să realizăm o majoritate în actualul Parlament? Eu zic că dacă am putut atunci să acumulăm 49 de mandate, eu zic că în momentul în care Năstase va fi președinte, vor sta în rând cei care vor vota sau vor accepta candidatura lui Alexandru Slusar. Dar, repet, acest parlament va fi unul vremelnic. Doar poate pe o perioadă în care depășim această criză pandemică, criza economică, în care să putem pregăti niște alegeri parlamentare, anticipate, corecte, libere, astfel încât toți concurenții politici să activeze în condiții egale și legale, și atunci vom putea să continuăm și cu Alexandru Slusar și eventual după configurarea altei majorități putem să revenim la o formulă în care, de ce nu, colegilor de la PAS le poate reveni candidatura la prim-ministru. Deci noi suntem deschiși pentru colaborare cu toți cei care vor binele Republicii Moldova, care vor schimbare, care vor stabilitate, care vor ca Republica Moldova să nu mai fie un poligon de dispută sau un poligon pentru puterile din Est și din Vest. Republica Moldova trebuie să fie a moldovenilor și a tuturor cetățenilor Republicii Moldova, indiferent de limba pe care o vorbesc, biserica la care merg sau alte opțiuni pe care le are fiecare.
Situația epidemiologică se agravează. Dumneavoastră pretendențe la fotoliu prezidențial continuați să aveți întâlniri cu alegătorii.
Da.
Cum văd ei gestionarea acestei crize sanitare?
Această campanie este atât de dificilă și anume, una dintre particularități este că este afectată de această criză pandemică. Noi încercăm să ne protejăm pe noi, să protejăm și oamenii care vin la întâlnirile cu noi. Este complicat, bineînțeles. Avem măști și pentru noi, avem măști și pentru participanți, purtăm dezinfectantul ăsta. Lucrurile se complică și cel mai grav este că foarte multă lume încă nu conștientizează riscurile și pericolele pe care le comportă această pandemie. Este regretabil să aflu că încă o bună parte a oamenilor nu consideră că există COVID sau că este atât de grav.
Dar trebuie să aibă și societatea repere.
Da. Și
după care să se orienteze.
Că sunt unul dintre puținii care își începe întâlnirile cu atenționarea pentru toată lumea să se protejeze pe ei și pe semenii lor. Pentru că foarte mulți nu abordează acest subiect pentru că pierd puncte. De exemplu, cel care nu crede că este COVID, în momentul în care tu îi spui că este COVID, tu deja devii cumva antagonist cu el, nu? Ori eu nu vreau să ajung președinte cu orice preț, nu vreau să ajung președinte peste cadavre, nu vreau să ajung președinte încălcându-mi cuvântul. Eu am grijă, indiferent pe ce poziții voi fi, de sănătatea acestei societăți, de libertatea ei, de viața oamenilor. Dar, bineînțeles, foarte multă lume este îngrijorată de ceea ce se întâmplă. Foarte multă lume constată că medicii devin tot mai puțin și mai puțin pe câmpul de luptă. Iată că în ultima perioadă de timp a fost antrenați în acest proces de combatere a COVID-ului și rezidenții și studenții în cadrul facultăților de medicină. Deci lucrurile se agravează foarte și foarte mult.
Dar
și
ce soluție aveți dumneavoastră pentru criza COVID?
Ar trebui să revenim imediat la componența structurilor care se ocupă de acest lucru și acolo trebuie să fie prezenți neapărat experți în materie, să se preia expertiza și experiența statelor unde acest lucru a funcționat sau a funcționat mai bine, spre exemplu. Eu am propus experiența Germaniei, experiența Coreei de Sud, experiența Georgiei, dar, din păcate, inițial s-a greșit atunci când s-a tratat acest subiect cu foarte multă superficialitate, ca să nu spun foarte, foarte multă irresponsabilitate din partea autorităților, care, în loc să gestioneze lucrurile în mod natural, au forțat lucrurile.
Dacă situația se agravează, pentru că specialiștii spun că zilnic crește numărul celor infectați, deseori se menține această cifră critică, peste 1000 de cazuri. Dacă evoluțiile arată că situația devine și mai dramatică, s-ar putea ajunge la anularea acestui scrutin prezidențial?
În ce privește alegerile prezidențiale, trebuie să ținem cont de ceea ce se întâmplă în regiune. Noi am văzut că recent în România, în statul vecin, drag nou România, iată că s-au produs alegerile locale, s-au luat măsuri de precauție și ele s-au desfășurat. Eu cred că în acest sens ar trebui să consultăm foarte și foarte bine experții, medicii, să ne spună care sunt riscurile. O viață de om este mult mai importantă decât orice fel de alte activități. De asta decizia trebuie să întrunească un consens politic și social național. În această idee nu ar trebui să existe divergență, că opoziția vrea să participe, cel de la putere nu vrea să participe. Trebuie să tratăm lucrurile cu responsabilitate și dacă e de amânat să le amânăm, dacă nu le amânăm, să avem grijă și autoritățile și opoziția și fiecare dintre noi în parte să avem grijă ca aceste alegeri să nu ne aducă alte zeci de mii de cazuri de infectare.
În stânga Nistrului, carantina a fost extinsă până pe data de 1 decembrie, dar s-a luat o decizie la nivelul autorităților locale de la Tiraspol că totuși în ziua alegerilor prezidențiale din Republica Moldova, cetățenii cu drept de vot ar putea să-și exercite acest drept participând la scrutinul prezidențial. Dumneavoastră ați contestat decizia Comisiei Electorale Centrale de a deschide 42 de secții de votare pentru alegătorii din stânga Nistrului. S-a terminat disputa?
Nu s-a terminat, încă este la Curtea Supremă de Justiție. Vom face tot ce ne stă în putere ca numărul acestor secții de votare să fie mai mic pentru motive de legalitate, pentru motive sanitare. În același timp, pentru că trebuie să ținem cont totuși că există un risc ca purtatul de pe un mal pe altul să prezinte și niște riscuri. Platforma de Unitate și Adevăr și eu nu ne rezumăm activitățile la declarații sterile. Noi aici, acasă, trebuie să ne conjugăm eforturile, să facem tot ce ne stă în puteri încât să evităm aceste riscuri. Iată, atitudinea autorităților publice locale este de salutat și noi am salutat deciziile unor autorități locale de a nu deschide secții de vot pe teritoriu teritoriul lor. Am văzut și apelul Congresului Autorităților Locale din Republica Moldova, care vin în sprijinul de a contesta această decizie și vin în sprijinul autonomiei autorităților locale, autonomiei adevărate localităților. Așa că noi facem tot ce ne stă în putere ca să diminuăm riscul fraudării, riscul infestării cetățenilor.
Dar cum ajungeți să discutați cu aceștia legători?
Spre exemplu, eu cu foarte mare drag mi-aș dori să ajung și la Tiraspol să discut cu ei. Există însă niște riscuri, există niște interdicții.
Dumneavoastră promiteți cetățenilor că ar trebui modificată Constituția astfel încât fiecare cetățean să fie garantat salariul și pensia peste coșul minim de consum. Constituția poate fi modificată în două cazuri, când sunt două treimi din voturile deputaților și referendum.
Da. Iată această inițiativă de a modifica articolul 47 al Constituției, și anume indicând în mod expres în Constituție că statul garantează trai decent pentru cetățenii Republicii Moldova, și noi știm cum îl garantează, îi dă o jumătate din coșul minim de consum prin niște pensii pur și simplu ridicole. Dacă luăm numai pensia minimă, este 1130 de lei, spre exemplu, ori coșul minim de consum este puțin peste 2000 de lei. Păi cum se cheamă asta dacă nu genocid social? Și atunci noi propunem să modificăm Constituția, să includem foarte clar că nicio pensie și niciun salariu nu vor fi mai mici decât minimul de existență, statul trebuie să garanteze așa ceva. Acum o să mă întrebați de resurse, sunt sigur de
resurse și în timp, cât ar dura?
Și în timp. Surse pentru așa ceva, și am făcut calculele serioase, pentru că noi vrem să mărim pensia minimă în Republica Moldova peste minimul de existență, și asta ar trebui să fie 2500. Să nu avem o pensie mai mică decât 2500 de lei. Pentru asta avem nevoie de 3,5 miliarde de lei.
Și unde eu să vă spun,
în momentul de față, avem economie tenebră foarte și foarte multă. N-am să vă spun că sunt 40%, ca să nu sperii pe unii.
Da, unii zic că ar fi aproape jumătate.
Iată, din economia tenebră, după calculele pe care le fac specialiștii din străinătate, dacă am detenebriza economia, am avea în 2-3 ani peste 35 de miliarde de lei la bugetul statului. Deci dacă 35 de miliarde de lei există, 3 miliarde jumătate pot fi găsiți, pot fi găsiți. Apoi, schemele de contrabandă. Atunci când eram la Ministerul de Interne, am redus contrabanda cu țigări la cel mai jos nivel. Și acest lucru a fost recunoscut de către instituțiile internaționale. Apoi, eliminarea tuturor schemelor din cadrul achizițiilor publice, unde statul iar pierde anual câte 4 miliarde de lei. Se pot găsi bani, se pot găsi. Dar acum, ca să fiu mai concis, dacă sunt bani pentru furat în Republica Moldova, cu miliardele, nu se vor găsi bani pentru pensii, nu se vor găsi bani pentru salarii, nu se vor găsi bani pentru canalizare, nu se vor găsi bani pentru apeduct, nu se găsesc bani pentru drumuri durabile, nu din astea bune de 250 de metri cum era la Tuzara.
Câți bani preconizați să cheltuiți în această campanie electorală ca să știm cam cât ar putea să coste un vot?
Să vă spun, asta se află la urmă. Știți, se măsoară câte voturi ai luat și câți bani. Vom cheltui toți banii pe care îi avem în contul fondului electoral. Fie din donații, fie din cele care pot fi transferate de la partid către fondul electoral. Vedeți că aici există o dispută. Am văzut că unii partide deja n-au mai așteptat o hotărâre de judecată și au transferat în fondul electoral. Ceea ce pot să vă spun este că noi suntem finanțați în mod transparent din sursele legale, din cotizații, din donații și, bineînțeles, din ceea ce obținem de la statul.
Și în pușculița câți bani aveți?
N-aș putea să vă spun cât avem acum.
Da?
Chiar n-aș putea să vă spun.
Am citit și o remarcă de analistul lui Nicolae Negru, care zicea că dacă Andrei Năstase pierde acest scrutin prezidențial, ar putea și partidul să cadă în preferințele alegătorilor.
Respect comentariile tuturor comentatorilor politici. Domnul Negru are libertatea să spună ce vrea. Pentru asta am muncit și eu în timpul lui Plahotniuc, ca toată lumea să aibă libertatea să spună ce dorește. E important să fie o opinie calificată și eu îi respect această opinie. Este adevărat, orice rezultat afectează sau influențează și partidul. Cert este că Platforma Demnitate și Adevăr este unicul partid în Republica Moldova născut în stradă, unicul partid care are în momentul de față cea mai bună garnitură, cea mai bună echipă și în Parlamentul Republicii Moldova și în consiliile municipale și locale. Avem oameni cu expertiză, Alexandru Slusar, domnul Munteanu, Kiril Moțpan, Inga Grigoriu, Liviu Vovc, iată Liviu Vovc se ocupă acum de soluțiile noastre pentru depășirea crizei pandemice, astfel încât alegerile din noiembrie 2020, noi le tratăm și ca o prefață a alegerilor anticipate sau la termen parlamentare. Noi venim cu o echipă consolidată, capabilă să livreze rezultate foarte bune pentru întreaga noastră societate și noi am făcut o prioritate din a discuta cu primarii din întreaga țară, indiferent de culoarea politică. Le-am propus suportul nostru în ceea ce înseamnă sprijinul economic pentru satele lor, sprijin în ceea ce înseamnă
înfrățirea. Dar știu că chiar le-ați trimis și o circulară și le solicitați ca să vă spună.
Să ne spună cu ce putem ajuta
ca să depășească problemele locale.
Și ce și-ar dori din proiectul meu prezidențial, care prevede înfrățirea satelor și orașelor din Republica Moldova cu sate și orașe din România, dar și din Uniunea Europeană, acolo unde avem concentrată o bună parte din diaspora noastră.
Dar la un anumit moment, totuși, ați protestat în stradă și cu Igor Dodon și cu simpatizanții lui. Acum mai aveți dialog cu Igor Dodon?
Nimeni nu protesta în Republica Moldova în momentul în care se furau miliarde, în momentul în care erau atacuri Raider, în momentul în care se producea o spălătorie a mafiei rusești, în momentul în care se concesiona aeroportul. Unica entitate care a ieșit în stradă a fost Platforma Civică Demnitate și Adevăr, în condițiile în care toți cei care astăzi vor să candideze la președinție, știți pe unde erau? Fie la guvern, fie la parlament, fie pe vreun consilier de-al primului ministru, fie vreun ministru, acolo erau. Unicul care era în stradă eram eu și colegii mei din Platforma Demnitate și Adevăr. La un anumit moment, când deja în stradă ajunsese 100.000 de oameni, scoși cu cheița și Dodon și Usatăi, de către Plahotniuc, au ieșit și au ocupat în fața Parlamentului, unii s-au plasat în fața Parlamentului ca să-l protejeze pe Plahotniuc și alții s-au plasat în fața președinției. Credeți că au ieșit să protesteze? Aveau interese politice. Iar eu, ce trebuia să fac atunci? Să iau oamenii, sutele de mii de oameni care au ieșit în stradă, mai ales după ce instalasem acolo un orășel al demnității și plecăm acasă? Niciodată. Noi am consimțit ca toate segmentele sociale, chiar și cele care susțineau proiectul lui Usatăi sau proiectul lui Dodon, să protesteze împotriva corupției, împotriva sărăciei, împotriva nesimțirii, a nedreptății. Iată de ce sunt mândru de tot ce am făcut în ultima perioadă de timp, în 10 ani de zile, și îndemn pe alegători să-i întrebe și pe ceilalți candidați ce au făcut ei. Mai apoi, la aceste proteste,
vă s-a întrebam, alăturat mai și dialogați, doamna Sandu. Mai dialogați cu Igor Dodon?
Nu dialoghez nici cu Igor Dodon, nici cu Usatăi, din păcate, nici cu Maia Sandu. Aici e mare problemă. Eu îndemn pe toată lumea să ieșim la vot. Încurajez diaspora noastră, care știu cât de mult suferă, cât de mult își dorește ca Republica Moldova să devină o țară normală în care să te poți întoarce acasă, să trăiești cu părinții, cu copiii tăi, să ieșim cu toții la vot. Și bineînțeles, să ieșim la vot și să votăm Andrei Năstase, pentru că sunt unicul care pot pune Republica Moldova pe harta lumii, harta financiară, harta economică, harta culturală a lumii, pentru că noi acolo suntem, în Europa și alături de România. Andrei Năstase este cel care, așa cum a scăpat Republica Moldova împreună cu toți cetățenii de Plahotniuc, așa vom scăpa și de Dodon. Așa cum am oprit contrabanda, așa vom opri și alte scheme. E nevoie însă să avem mandatul de președinte pentru a-l pune în slujba cetățeanului. Pentru că prea mult statul, instituțiile sale, președintele au fost în slujba propriului partid, în slujba propriului interes și niciodată în interesul cetățeanului. Iată de ce îndemn pe toți să facă alegerea corectă și să știți că dacă, Doamne ferește, se mai începe un război, aduc în discuție acest lucru pentru că știu foarte bine cât de mult vă preocupă acest subiect cu războiul la Nistru. Dacă, Doamne ferește, mâine se începe un război la Nistru, eu vă asigur, niciunul dintre ceilalți candidați nu vor lua arma în mâini și să meargă împreună cu veteranii noștri sau cu polițiștii noștri sau cu oamenii noștri să apere țara Republica
Igor
Moldova.
Igor Dodon a zis că în mandatul 2 el rezolvă problema.
De ce n-a rezolvat în primul mandat? Iată, problema transnistreană nu se rezolvă în genunchi în fața lui Putin sau în fața lui Krasnoselski. Problema transnistreană se rezolvă în picioare și în fața lui Putin și în fața întregii lumi, atrăgându-ți parteneri, dând dovadă de mai multă diplomație și mai mult curaj în acest domeniu și nu atâtea cedări. Uitați-vă că în ultima perioadă de timp au început să fie răpiți oamenii noștri și nimeni nu răspunde. Unde ați mai văzut așa ceva? Iată de ce să nu mai folosească problema transnistreană în scopuri personale. Problema transnistreană trebuie rezolvată prin decriminalizarea zonei, prin democratizarea zonei, prin demilitarizarea acestei zone, în paralel, bineînțeles, cu democratizarea Republicii Moldova.
Aducerea prosperității și pe un mal și pe celălalt al Nistrului.
Exact așa.
Mulțumim foarte mult pentru această discuție. Rămâne la discreția alegătorului ce va face el în data de 1 noiembrie. Andrei Năstase, liderul Platformei Demnitate și Adevăr, concurentul cu numărul 2, înscris în buletinul de vot la Comisia Electorală Centrală, a răspuns astăzi întrebărilor Europei Libere. Vă mai așteptăm și cu alte ocazii.
Vă mulțumesc foarte mult. Înscris în listă pe poziția a doua, pentru că eu nu vin singur, vin împreună cu Alexandru Slusar în calitate de candidat la premier și vă dau o dublă lovitură și corupției și nedreptății, și de aici va veni și o viață mai bună, va fi dreptate, va fi bunăstare și oamenii se vor regăsi acasă și își vor reîntregi familiile care, din păcate, în marea lor parte sunt astăzi destrămate.